Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու նրա թիմակից նախարարների մեծ մասն արդեն իսկ կուսակցական են այսպես կոչված տեխնոկրատների կառավարության անդամների հանրապետական դառնալու դիմումներն իշխող կուսակցությունը բավարարեց ռեկորդային կարճ ժամանակահատվածում 24 ժամում։ Գազի սակագինը Հայաստանում կնվազի հունվարի 1-ից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր բավարարեց Գազպրոմ Արմենիա ընկերության ներկայացրած հայտարարը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը կրկին բրիտանական մամուլի առաջին էջերում է, պատճառը նրա հաջող խաղներ Ֆեյենորդի հետ երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանը Բելարուսի կարևոր և հուսալի քաղաքական ու տնտեսական գործընկերներից է, այս մասին հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բաքու կատարելի կայցին ընդառաջ ադրբեջանական տրենդին տված հարցազրույցում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի իրավապահների հաղորդմամբ այսօր Դյուստախիրոբա գյուղում պետական անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին զինված դիմադրություն ցուցաբերած Ահաբեկի չէ ոչնչացվել, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 42-ամյա ադրբեջանի քաղաքացին մեղադրվում է ահաբեկչական կազմակերպության հետ համագործակցելու մեջ, որը մասնակցել է Ադրբեջանի սահմաններից դուրս կրոնական հողի վրա զինված հակամարտությունների։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սպառնում է Բրյուսելին բացել սահմանները փախստականների համար։ Պաշտոնական Անկարան նման հայտարարություն է հնչեցնում Եվրախորհրդարանի կողմից Թուրքիայի հետ Եվրամիության բանակցությունները սառեցնելու մասին բանաձևն ընդունելուց հետո։ Ինձ լսեք, եթե այդպես շարունակվի, այս սահմանները կբացվեն, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպումից հետո ռուսաստանցի պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկին հայտարարել է, որ Էրդողանը առաջիկայում մեկօրի այցով ժամանելու է Ռուսաստան։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ դեկտեմբերին Մոսկվայում տեղի կունենա ռուս-թուրքական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում կողմերը մտադիր են քննարկել Թուրքիայի Ռուսաստանից S-400 զենիթահրթիռային համակարգ գնելու հարցը։ Գերժամանակակից այդ սպառազինությունը Ռուսաստանը երբևէ չի վաճառել ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող երկրի։ 2014-ին Մայդանում ցուցարարների սպանությունների գործի քննության շրջանակներում Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը ներկայացել է ռուսաստանյան դատարան, որտեղ տեսակապի միջոցով պետք է պատասխանի ուկրաինական դատարանի հարցերին։ Հայրենիքում նրան մեղադրում են ցուցարարների ուղղությամբ կրակ բացելու հրաման արձակելու մեջ։ Ուզբեկստանում բանտից ազատ են արձակել երկրի ամենատարեց քաղբանտարկյալներից մեկին, 72-ամյա Սամանդար Քուկանովին, ով բանտում էր մոտ 24 տարի։ Սիրիայի հյուսիսում ամերիկացի զինծառայող է զոհվել, հայտնում է ամերիկյան ռազմական գերատեսչությունը, սա ամերիկյան զինուժի առաջին կորուստն է Սիրիայում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախայիս շրափաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին վաղը Երևանում կայանալիք հանրապետական կուսակցության հերթական համագումարի մասին է խոսքը։ Դրա մեկնարկից ընդամենը 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյան, ինչպես նաև նախարարների մի մասը պատրաստվում են անդամագրվել իշխող կուսակցությանը։ Քիչ առաջ արդեն հայտնի դարձավ, որ այսպես կոչված տեխնոկրատների կառավարության հանրապետականացող անդամների թիվն էլ ավելի է մեծացել, ավելին նախարարների դիմումներն իշխող կուսակցություն նում բավարարվել են ռեկորդային արագությամբ հաշված ժամերի ընթացքում։ Այսպիսով, ինչ դերակատարություն է ունենալու Կարապետյանի թիմը ազդեցության բազմաթիվ խմբեր միավորող հանրապետական իներսում և ինչ դեր է ստանձնելու կառավարության գործող ղեկավարն առաջիկա ընտրարշավի ընթացքում։ Այս հարցերի պատասխանն է փորձել գտնել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն, ինչպես նաև 4 նախարարներ այսօր դարձան հանրապետական կուսակցության անդամներ։ Իշխող ուժին են անդամագրվել տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը, առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը, տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը և գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ կազմակերպչական վարչության նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ մյուս նախարարներից առայժմ դիմումներ չեն ստացել։
Մենք արդեն կենտրոնական գրասենյակը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի դիմումը հանրապետական կուսակցության անդամագրվելու համար, եղել է կազմակերպչական կանադրության համաձայն, եղել է կազմակերպչական հանձնաժողովի համապատասխան որոշումը, այս պահից պարոն վարչապետը, պարոն Կարապետյանը լիարժեք հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Նաև մեր մյուս ընկերները, ովքեր նկատի ունեմ նախարարներին,
որ նախարարներն են արդեն դարձել նաև հանրապետական,
Սուրեն Կարայանը, Իգնատի Առաքելյանը, Վահան Մարտիրոսյանը եւ Լեոն Արթունյանը։
Պարոն Թադևոսյան, կարող ենք ասել, որ Վահանն արդեն համագումարում Կարեն Կարապետյանը փոխնախագահ կընտրվի կուսակցության։
Իհարկե, կանադրությունում արդեն նա լիարժեք կարող է ընտրվել կուսակցության կառույցին։
Այսինքն չի բացառում, որ հենց փոխնախագահի պաշտոնն էլ զբաղեցնի նա Վաղը։
Դա կերևա Վաղը, իհարկե, չի բացառում։
Նշենք, որ Վաղն Իշխողուժը գումարում է իր հերթական համագումարը, որտեղ, ինչպես խոստացել են հանրապետականները, սպասվում են փոփոխություններ կուսակցության ղեկավար կազմում։ Սակայն ՀՀԿ նախագահը կմնա անփոփոխ, ինչպես ազատության հետ զրույցում ընդգծեց հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, Սերժ Սարգսյանը կա, կմնա եւ Վաղը կվերընտրվի հանրապետականի նախագահ։ Վաղը արդեն համագումարն է Իշխող հանրապետականի, դուք մի քանի անգամ վստահաբար ասել եք, որ կուսակցության նախագահ է ընտրվելու Սերժ Սարգսյան, եւ այստեղ որևէ կասկածելին չի
կա։ Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը մեր լիդերի կուսակցությունն է, մեր կուսակցության նախագահ կա եւ կմնա եւ Վաղը կվերընտրվի Սերժ Սարգսյանը։
Կարող ենք ասել շատ ներողություն, որ հենց նա էր կգլխավորի Իշխող Հանրապետականի նախընտրական ցուցակը Սերժ Սարգսյանը։
Ցուցակի մասին մենք չենք քննարկել, բայց որ Սերժ Սարգսյանը լինելու կուսակցության առաջնորդը եւ կուսակցության հիմնական գործող դերակատարը, ղեկավարը, դա պարզ է։ Իսկ մենք բոլորս այդ վարչապետ Կարապետյանը, Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ ենք։
Թե ինչու էր անհրաժեշտ, որպեսզի անկուսակցական վարչապետն ու նախարարները նույնպես դառնան հանրապետական, Էդուարդ Շարմազանովը պարզաբանեց. անկուսակցական գործիչների ժամանակաշրջանը մնում է անցյալում։ Եթե որևէ մեկը ուզում է զբաղվել քաղաքականությամբ եւ ունենալ լուրջ դերակատարություն, ապա պետք է լինի կուսակցական։
Անկուսակցական գործիչների ժամանակաշրջանը մնում են անցյալում, իմ կուսակցությունը, իմ ժողովուրդը կարգախոս է եւ փիլիսոփայությունը մնում է անցյալում։
Իր ցանկությունն է եղել, թե նրա առջև նման խնդիր է դրվել, որ եթե դու ցանկանում ես նաեւ 2017-ին որոշակի դերակատարություն ունենալ քաղաքականության մեջ, լինել նաեւ վարչապետ, ապա պետք է լինես հանրապետական։
Ես չեմ կարծում, վարչապետ Կարապետյանը այն ազնվորությունն է, որին պետք է ասել պետք է դառնաս։ Սա եղել է պարոն Կարապետյանի որոշումը, և բնականաբար կուսակցությունն էլ ողջունել այդ որոշումը։
Հաշվի առնելով, որ արդեն Կարեն Կարապետյանը հանրապետական է, կարող ենք ենթադրել, որ հենց նա է լինելու է Իշխող ուժի վարչապետի թեկնածուն 2017-ին։
Մենք նախընտրական որևէ զարգացման մասին կուսակցական քննարկումներ չեն կարել։ Վաղը կլինի կուսակցության համագումարը, կլինի կուսակցության նախագահի հաշվետու ելույթը, եւ արդեն դրանից հետո մենք աստիճանաբար կմտնենք նախընտրական փուլ։ Ընդամենը կարող եմ նշել, որ վարչապետ Կարապետյանի մուտքը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն, ինչպես նաեւ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի որոշումը անդամակցել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, նոր լիսկ հաղորդի կուսակցությանը, նոր թարմ ավյուն կբերի մեր կուսակցությանը, եւ իմ վերջին տեղեկություններով արդեն մի քանի հազար մարդ Երևանից որոշել է անդամակցել եւ նույնիսկ դիմում է գրել հանրապետական կուսակցություն, եւ այդ մի քանի հազարը ոչ թե 1000-2000-ը, 3-4000-ից ավել։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում այսօր քննարկում էին խորհրդարանի կանոնակարգ օրենքին, որ նախագիծը փաստաթուղթի շրջանառության մեջ դրված տարբերակը բավական լուրջ քննարկումների առիթ տվեց ձեռ ամիսներ առաջ։ Հիմնական բանավեճը ծավալվել էր պատգամավորների կողմից խմբակցությունը լքելու դեպքում մանդատից զրկվելու հավանականության, ինչպես նաև այն դերակատարությանը, որ վերապահված է լինելու մշտական հանձնաժողովների նոր կանոնակարգի համաձայն։ Նշեմ նաև, որ կանոնակարգ օրենքի հեղինակները ցանկանում են այն փաստաթուղթը հաստատման դնել մինչև այս տարեվերջ, դա հնարավորություն կտա կանոնակարգն ուժի մեջ դնել հաջորդ գումարման խորհրդարանի աշխատանքի առաջին իսկ օրից, խորհրդարանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Առաջիկա արտահերթ նիստում խորհրդարանը կքննարկի նաև նոր կանոնակարգը, որով պետք է աշխատի 2017 թվականի ապրիլի ընտրություններից հետո ձևավորվող ազգային ժողովը։ Այսօր նախագիծը քննարկվում էր պետաիրավական հանձնաժողովում։ Տեղ գտած փոփոխությունները շատ են։ Խորհրդարանական պետությունում օրենսդիրների դերակատարությունն ու աշխատանքը զգալի ավելանալու է, ուստի նախատեսվում է հրաժարվել երրորդ ընթերցման գաղափարից, քննարկումների մի մասը տեղափոխել հանձնաժողովներ, կրճատել նաև ելույթների եւ հարցերի համար նախատեսված ժամանակը։ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը բացատրեց.
Ելույթների ժամկետը կրճատել ենք, որովհետև տեսեք, ես չեմ ուզում որևէ գործընկերոջ վիրավորել, բայց մրցավազք է կարծես թե ձևավորվել, որ այդ 10-12 րոպեն մինչև վերջ ով մտավոր հնարավորություններ կունենա, որպեսի խոսել։
Հովհանես Սահակյանը նշեց նաև, որ որոշել են հանել խմբակցություններից դուրս գալու արգելքը։ Այժմ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն խմբակցությունը լքել եւ պատգամավորական մանդատը պահպանել կարող են միայն մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորները եւ համամասնական ցուցակում ընդգրկված միայն առաջին 3 համարները։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրված մյուս պատգամավորները կզրկվեն իրենց մանդատներից, եթե որոշեն լքել հարազատ խմբակցությունը։ Նոր կանոնակարգով առաջարկվում է հանել այդ արգելքը։
Այսօր պատգամավորը իրավունք ունի, չէ՞, գրում է եւ խմբակցումից դուրս է գալիս։ Կամ չի դուրս գալիս, եթե այն 3-ի մեջ չէ խմբակցությունից, որովհետեւ որոշում կա, մնում է այդ խմբակցությունը։ Եվ որոշումներին հակառակ խմբակցության դիրքորոշման հակառակ քայլեր է իրականացնում։ Մյուս դեպքում էլ խմբակցությունը որոշում է կայացնում, որ այսինչ անդամը իրեն հակառակ գործընթացների մեջ է, հա, եւ փորձում է այլ եղանակներով սահմանափակել պատգամավորի գործունեությունը, այսինքն նշեցի տարբեր հանձնաժողովներից հետ է կանչում, բարեկամական խմբերից, այսինքն ազգային ժողովի աշխատանքներին լիագումար լիակատար չի կարողանում ինքը մասնակցել։ Հիմա մենք ստակեցրել ենք այս դաշտը, ասում ենք, եթե այս խմբակցության պատգամավորը հնարավորություն ենք տվել ինքը ցանկություն խմբակցության հետ աշխատելու, թող գրի եւ դուրս գա, կամ խմբակցությունը տեսնում է, որ այս պատգամավորը լրիվ այլ ուղղությամբ է գնում։ Մենք այսօրվա մեր այսօրվա պատկերը տեսնում ենք, մի խմբակցության մեջ 7 դիրքորոշում հայտնող պատգամավորներ ունենք։ Դրա համար այդ դաշտը պետք է հստակեցնենք իր հստակ մեխանիզմներով, իսկ դուրս գալ, մնալ, մանդատից զրկելը դա սահմանադրական նորմ է եւ չես կարող, այսինքն նրան ընտրել է ժողովուրդը, մի խմբակցությունը իր որոշմամբ չի կարող որոշել խմբակցությունից հանել եւ մանդատից զրկել։ Դա կորի ազգային ժողովի պատգամավորի ներկայացական եւ հրամայական մանդատի իմաստը, այսինքն կաշկանդված կլի իր խմբակցության այս կամ այն որոշումը չկատարելու, այսինքն իր հրամայական մանդատը չի կարող իրականացնել։ Եվ այս ամբողջի մեջ փորձել ենք իր ավելի հստակեցնել, եթե մարդը քաղաքական այս կուսակցության հետ եկել է ինչ-ինչ պատճառներով, աշխատանքների ընթացքում իր հայացքները փոխվել, թող բարի լինի, հայտարարի, դուրս գա եւ ազնիվ կյանք վարի։ Իսկ եթե չի հայտարարում եւ տվյալ խմբակցությունը գտնում է, որ ինքը սխալ է վարվում, մի քանի անգամ դա արդեն խմբակցությունը կորոշի, թող որոշում կայացնի եւ հեռացնի։ Այսպես ասեմ, հա, այդ պատերի տակ խոսալու գործընթացը վերացրել ենք։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն նա այսօր միաձայն որոշում կայացրեց, որով հունվարի 1-ից գազի սակագինը Հայաստանում նվազեցվելու է 600 խորան արտմետրի գերազանցող բնական գազի համար տարեկան գանձվելու է 139 000 դրամ, նախկին 146 700 դրամի դիմաց։ Ուշագրավ է, որ գազի սակագինի նվազեցման դիմումով հանձնաժողովին դիմել էր ոլորտի մոնոպոլիստը Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, դա տեղի էր ունեցել մի քանի օր անց այն բանից, երբ ընկերության նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանը մեծ վարչապետ իլիազորությունները։ Մանրամասները ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Հունվարի 1-ից սպառողների համար կգործեն բնական գազի նվազեցված սակագներ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր քննարկելով Գազպրոմ Արմենիայի նոյեմբերի 1-ին ներկայացված հայտը միաձայն ընդունեց որոշումը։
Ներկայացված նախագիծը դնում են քվեարկության, ովքեր են կողմ նախագիծը ընդունելու համար, ընդունում են քվեարկել։ Թողնել դեմ ձեռնպատ չկա։
Ըստ այդմ սակագների բաշխումը կկատարվի սոցիալական ու բիզնես խմբերի, ներկայումս տարբերակվող 2 սպառողական խմբերի փոխարեն սահմանելով 5-ը։ Առաջինում ընդգրկված կլինեն սոցիալապես անապահով ընտանիքները, նրանց համար տարեկան մինչև 600 խորանարդ մետր բնական գազի 1 խորանարդ մետրի արժեքը կլինի 100 դրամ։ Երկրորդ խմբում կներառվեն այն քաղաքացիները, որոնք ամսական սպառում են մինչև 10,000 խորանարդ մետր։ Նրանք ներկայումս գործող 146.7 դրամի փոխարեն հունվարի 1-ից կվճարեն 139 դրամ։ Երրորդ խմբում էլ ամսական 10,000 խորանարդ մետր եւ ավելի սպառում ունեցողներն են։ Ներկայից 137 դրամի փոխարեն 1 խորանարդ մետրի արժեքը նրանց համար կսահմանվի մոտ 116 դրամ։ Կառավարության որոշմամբ տարբերակված մոտեցում կլինի նաեւ մի շարք վերամշակող ընկերությունների եւ ջերմոցային տնտեսությունների նկատմամբ, վերջիններս կվճարեն 102 դրամ։
Սակագների նվազեցում է կատարվում, այդ թվում որոշակի գերակա տնտեսության ճյուղերի համար ավելի էական նվազեցում, որտեղ ակնկալվում է սպառման աճ։
Սակագների նվազեցմամբ Գազպրոմ Արմենիայի եկամուտները կպակասեն 13 միլիարդ 4 միլիոն դրամով, որպես այս ծախսերի կոմպենսացում Գազպրոմը 4 հիմնական գործոն է նշում։ Ընկերությունում ակնկալում են, որ ցածր սակագնով կավելանա սպառողների թիվը, նաև մտադիր են օպտիմալացնել սեփական ծախսերը, կրճատել ներդրումները, սակայն հիմնական գործոնը Վրաստանով տարածման գնի հնարավոր նվազեցումն է։ Գազպրոմ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Հրանտ Թադևոսյանի խոսքով այժմ բանակցություններ են ընդնանում վրացական կողմի հետ։
2017 թվականի հունվարի 1-ից ավարտվում է Վրաստանի տարածքով գազի տարածման վրացական գազոտրանսպորտային ընկերության եւ ռուսական գազեքսպորտ ընկերության միջև կնքված պայմանագրի տարածման, որտեղ ֆիքսված էին կոնկրետ այն 10% հասկացողությունը, որը դուք լսել եք երկար ժամանակ, ներկայումս փորձում ենք այդ 10%-ի դիմաց չվճարել 10%, այլ ավելի պակաս։ Պակաս մասը պետք է գնա եւ հնարավորություն ստեղծի այն, ինչ որ մենք արեցինք, որը լինելու է։
Թվային արտահայտությամբ ասեք, որպեսզի ավելի
բարձր։ Ես կարող ասել, որովհետեւ հնչացրեցի, դա բանակցությունները չեն ավարտվել, բանակցությունները կավարտվեն, ակնկալում ենք դա կլինի նշանակալի թվեր։
Ազատության այն հարցին, իսկ եթե նշված միջոցները չբավարարեն ծախսերն ու չփակեն չստացված հասույթը, ապա կարող է կրկին գազի սակագինը բարձրանալ, Հրանտ Թադևոսյանը վստահեցրեց։ Ոչ, ռուսական Գազպրոմը այդ դեպքում իր վրա կվերցնի ռիսկերի փոխհատուցման հարցը։
Այսինքն չի բարձրանա գինը։
Ես հստակացրեցի, որ ռիսկային ամբողջ դաշտը վերցրել է Գազպրոմ Արմենիան իր վրա, եւ ոչ մեկի մոտով մտավախություն չլինի, թե սա ակնկալելու է հետագայում ինչ որ նոր հարցերի։ Ոչ, մենք այս նվազեցումը, այս գումարների ճավակագրումը երբևիցե ծանրաբեռ նվազեցումը սպառողի վրա հետագայում չի լինել։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների մեծ մասն այսօր նվիրված է Հանրապետականի առաջիկա համագումարին և Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում ձևավորված հերթական կառավարության հանրապետականացմանը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը և նորանշանակ մի քանի նախարարների իշխող ՀՀԿ-ին անդամագրվելու մասին հայտարարություններն են հրապարակը գրում է։ Ոչ ոք անշուշտ չհավատաց, որ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը և տրանսպորտի ու գյուղատնտեսության նախարարների դիմումները հանրապետական կուսակցության անդամագրվելու մասին ինքնաբուխ են և անկեղծ։ Բոլորին հասկանալի է, որ դրանք պարտադրված դիմումներ են, որքան էլ որ նախարարները հավատացնեն, թե թիմային աշխատանքը դա է պահանջում և հանրապետականի գաղափարները հարազատ են իրենց։ ՀՀԿ-ն չվարկաբեկված անձանցով մաքրվելու կարիք ունի, և այս անձանց դրական իմիջը հոգուտ վարկաբեկված կուսակցության օգտագործելու անհրաժեշտություն։ Առջևում ընտրություններ են, երկրում մեծ սոցիալական լարում կա և հասարակական դժգոհությունների վեկտորն ուղղված է իշխող կուսակցության դեմ, որը նախընտրական խոստումներից և ոչ մեկն այս տարիներին իրականություն չի դարձրել, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է։ Եվ այսպես Կարեն Կարապետյանն ու նրա կաբինետի նոր նախարարները նույնպես դարձան հանրապետական։ Հոգով սրտով նրանք իհարկե վաղուց էին հանրապետական, այն իմաստով, որ ժողովրդի մեծ ամասնությունը դնում է այդ բնորոշման հիմքում, բայց սա այնքան էլ էական չէ։ Էական այն է, որ Սերժ Սարգսյանը քաղաքականությունից հեռու տեխնոկրատներին թույլ չտվեց և հաճույք ստանալ և կույս մնալ։ Հայաստանը պիտի դառնա կուսակցապետություն և վերջ։ Սերժ Սարգսյանը, որպես նախկին կոմսոմոլ և կուսակցական ֆունկցիոներ, հենց այդպես էլ պատկերացնում է կառավարման համակարգը, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը զորով հանրային գիտակցության մեջ արմատավորում է այն միտքը, որ պետությունն ու ՀՀԿ-ն նույն բանն են, երկուսն էլ պատկանում են անձամբ իրեն, ու եթե որևէ մեկը պետական բյուջեից մի 2 կոպեկ է ստանում, դրա համար պիտի շնորհակալ լինի պարտիային, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում եմ։ Այսպիսով առկա է մի իրավիճակ, երբ հայտնի ֆիլմի ոգով կամ Կարեն Կարապետյանը ՀՀԿ-ին կտանի դատարան, կամ ՀՀԿ-ն նրան կտանի ԶԱԳՍ։ Երրորդ տարբերակ չկա։ Ամենայն դեպս բոլոր ադեկվատ մարդկանց համար, ովքեր գիտեն, թե ինչ է ՀՀԿ-ն։ ՀՀԿ-ն այն շրջանակն է, որը միավորել է Հայաստանի հասարակական և պետական շահերի դեմ գործող, և այդ շահերի հաշվին հասարակական և պետական ռեսուրսների հաշվին անձնական հարստություն և բարեկեցություն կառուցած անձանց։ Կարեն Կարապետյանը, որ եկել է փոփոխությունների կարգախոսներով, բարեփոխումների նշանաբաններով, անդամակցում է հենց այդ շրջանակին, եթե նա հավատարիմ է փոփոխությունների կարգախոսներին և նշանաբաններին, եթե նա իսկապես անկեղծ է այդ գործում, ապա ՀՀԿ-ն դատարան տանելու այլ ընտրանք չկա, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած հրամանը համաձայն, որի Ռուսաստանի և այլ պետությունների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին տեղեկությունը պետական գաղտնիք կհամարվի, կարող է ՏՀ-ի ճանակնկալ ներմատուցել Հայաստանին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում նշում է, որ պետությունների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությունը կարող է զենքի մատակարումների զատ նաև մի շարք այլ ուղղություններով զարգանալ։ Նա զգուշացնում է. «Մենք հատկապես ուշադիր պետք է գտնվենք ռուս-ադրբեջանական այդ օրինակ համագործակցության այն սեգմենտի նկատմամբ, որը նախատեսում է Ադրբեջանում զենքի և ռազմական նշանակություն ունեցող այլ ապրանքատեսակների համատեղ արտադրությունների հիմնումն ու զարգացումը, քանի որ այստեղ մեզ շատ ՏՀ ճանակնկալներ կարող են մատուցվել», առավոտ թերթին ասում է Արման Մելիքյանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի Նյու Յորք թռչելու և վերադարձի տոմսը արժեցել է 2.743.000 դրամ կամ ավելի քան $5,500. Տոմսն այդ չափ թանկ է եղել, քանի որ նախարարը թռել է բիզնես դասով։ Նման արտոնյալ կարգավիճակ ունեն միայն ազգային անվտանգության խորհրդի անդամները, և հետաքրքիրն այն է, որ այս տոմսը գնվել է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հայտնի հայտարարությունից հետո, թե ավիատոմսերի գնման դեպքում պետք է վերացնել պրիմիտիվ գողությունները, հիշեցնում է Հայկական ժամանակը։
Իսկ բրիտանական մամուլն այսօր ակտիվորեն անդրադառնում է Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ Մանչեսթեր Յունայթեդ ակումբի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին։ Հայ ֆուտբոլիստը շաբաթներ տևած ընդմիջումից հետո 3-3-ով կրկին խաղադաշտ դուրս եկավ Եվրոպայի լիգայի խմբային մրցաշարի հոլանդական Ֆեյնորդի դեմ խաղի շրջանակներում։ Բրիտանական թերթերը նշում են, որ Մխիթարյանը Մանչեսթեր Յունայթեդի առաջատար Ուեյն Ռունիի հետ միասին երեկվա հանդիպման հիմնական հերոսներից մեկն էր, և պատահական չէ, որ Օլդ Տրաֆորդում հավաքված անգլիացի մարզասերները խաղի ավարտին հենց այս երկու ֆուտբոլիստներին էին ծափահարություններով ճանապարհում հանդերձարան։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ավելի քան երկու ամիս պահեստայինների նստարանին անցկացնելուց հետո երեկ Մխիթարյանը փայլեց Ֆեյնորդի հետ խաղում, ցույց տալով ինչ էր պակասում Մանչեսթերին այսքան ժամանակ, այսօր գրել են բրիտանական պարբերականները։ Թեև 4-0 հաշվով ավարտված խաղում Մխիթարյանն ինքը գոլի հեղինակ չդարձավ, սակայն երկրպագուները հենց նրան են տվել հանդիպման լավագույն խաղացողի տիտղոսը Մանչեսթերի Թվիթերյան էջում անցկացված քվեարկությամբ։ «Առավել քան երջանիկ եմ հաղթանակի համար», Թվիթերում գրել է Մխիթարյանը։ Խաղից հետո տված հարցազրույցում էլ խոստովանել ջանք չէր խնայում, և հույս ունի, որ երեկվա խաղը նոր սկիզբ կդառնա իր համար։
It was very difficult to watch the team playing from the side, but you know, you have to
Շատ դժվար էր հետևել թիմի խաղին կողքից, բայց պետք է համբերատար լինել, քրտնաջան աշխատել ու փորձել օգտագործել յուրաքանչյուր հնարավորություն։
Ամրանը Դորտմունդի Բորուսիայից Մանչեսթեր տեղափոխվելուց հետո Մխիթարյանը երեք ընդամենը երկրորդ անգամ էր հանդես գալիս Յունայթեդի մեկնարկային կազմում։ Թիմի մարզիչ Ժոզե Մորինյոն շարունակ պնդում էր, թե 27-ամյա Մխիթարյանը դեռ պետք է աշխատի իր վրա անգլիական ֆուտբոլին և պրեմիեր լիգայի չափանիշներին ընտելանալու համար։ Մորինյոյի երեկվա հարցազրույցներից դատելով, սակայն, կարելի է պնդել, որ առաջիկայում Մխիթարյանին առավել հաճախ կտեսնենք խաղադաշտում, գրում են մարզական մեկնաբանները։
The reception he deserved because he played very well.
Նա արժանի էր այն լավ վերաբերմունքին, որ ստացավ երկրպագուների կողմից, շատ լավ խաղաց։ Մխիթարյանը շարունակ կատարելագործվում է, սակայն եկավ մի պահ, երբ զգացվեց իսկապես հոգնել է, և ես որոշեցի, որ ճիշտ կլինի հանգիստ տալ նրան ու վերադարձնել առավել լավ մարզավիճակում։ Սա կարևոր էր հենց իր ինքնավստահության համար, և հիմա Մխիթարյանը պետք է փորձի այսպես խաղալ նաև պրեմիեր լիգայում։
Ի տարբերություն եվրոպականի, անգլիական առաջնությունը առավել կոշտ է և ագրեսիվ, ու այս հատկանիշները դեռ մի փոքր պակասում են Մխիթարյանին, պնդել է Մորինյոն միաժամանակ ընդգծելով. Նա սակայն հրաշալի տեխնիկա ունի, փայլուն ֆուտբոլիստ է, լավ է պատկերացնում խաղը, և մենք գիտենք, ինչու են գնում նրան Դորտմունդի Բորուսիայից։ Sky Sports-ը մի ամբողջ հոդված է նվիրել Մխիթարյանին փաստելով. Նա այս խաղաշրջանի առեղծվածն էր, մեկը ում համար վճարել էին £26 միլիոն, թողնելով պահեստայինների նստարանին։ Սակայն երեկ, երբ խաղից առաջ հայտարարում էին մարզադաշտ դուրս եկող ֆուտբոլիստների անունները, Մխիթարյանն ամենաջերմ ընդունելությանն արժանացավ, և ի վերջո կարմիներին ցույց տվեց, ինչն էր պակասում նրանց այսքան ժամանակ, պնդում է Sky Sports-ը հավելելով. Երկար սպասված այս հանդիպմանը Մխիթարյանը հիշեցրեց իր որակների մասին, ակտիվ փոխանցումներով դառնալով Յունայթեդի կատալիզատորը։ Գոլքոմ կայքն էլ հավելում է, երկրորդ խաղակեսում Մխիթարյանը Մանչեսթերի հարձակումների շարժիչ ուժն էր, և արեց ամեն բան երկրպագուների և Մորինյոյի գնահատականին արժանանալու համար։ Այսքան սպասելով խաղադաշտ դուրս գալու իր հնարավորությանը, Մխիթարյանը օգտագործեց այն, ինչպես հարկն է, գրում է մեկնաբանն ընդգծելով. Այսքանից հետո արդեն Մխիթարյանը պետք է վճռորոշ դեր ունենա Մորինյոյի ծրագրերում։
Հաջորդ շաբաթ պաշտոնական այցով Բաքու կմեկնի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, այցի մեկնարկից առաջ Բելարուսի ղեկավարը ծավալուն հարցազրույց է տվել ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը, նոթագրելով Մինսկի և Բաքվի հարաբերությունների ներկա մակարդակը, ՀԱՊԿ-ում և Եվրասիական միությունում Հայաստանի դաշնակից պետության ղեկավար Լուկաշենկոն նշել է, աստված տա բոլոր երկրների հետ մենք նման հարաբերություններ ունենանք, ինչպես ադրբեջանի հետ։ Լուկաշենկոն անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, հիշեցնելով, որ հետխորհրդային տարածքի երկու հակամարտությունները, Դոնբասի և Ղարաբաղյան կոնֆլիկտների դեպքում կարգավորման գործընթացում Մինսկը կարևոր դերակատարություն ունի։ Հրաչ Մելքումյանը ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանը Բելարուսի քաղաքական և տնտեսական կարևոր և հուսալի գործընկերներից մեկն է։ Ադրբեջանական թրենդին տված հարցազրույցում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, երկու երկրների հարաբերությունները գնահատելով ռազմավարական, որի հիմքում նրա խոսքերով ընկած են անկեղծությունը, վստահությունը, բարեկամությունը և փոխօգնությունը։ Լուկաշենկոն մասնավորապես նշել է, որ Մինսկի համար մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում ադրբեջանական նավթը Բելարուսի գործարաններում մշակելու հնարավորությունը, ինչը կնպաստի նաև քիմիական ոլորտի արտադրության զարգացմանը։ Էներգետիկ բնագավառում համագործակցությունը Լուկաշենկոն առաջնահերթ է համարել։ Բելարուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ Ադրբեջանի հետ էներգետիկ համագործակցությունը ընդգծվում է Ռուսաստանի հետ խնդիրների ֆոնին։ Ռուսական գազի գնի շուրջ վիճաբանության հետևանքով Ռուսաստանը այս տարվա երկրորդ կիսամյակի սկզբում կրճատել է նավթի արտահանումը Բելարուս։ Անցյալ ամսից Բելարուսը վերականգնել էր ադրբեջանական նավթի գնումները։ Բելարուսը ադրբեջանական բարեկամական հարաբերությունների օրինակ է նշվում նաև 6 տարի առաջ Բաքվի ցուցաբերած շտապօգնությունը Մինսկին։ 2010-ի հունիսին 12 օրվա ընթացքում Ադրբեջանը $200 միլիոն վարկ տրամադրեց Բելարուսին Գազպրոմի պարտքը փակելու համար։ Թրենդի հարցազրույցում գովաբանելով տարբեր ոլորտներում երկող համագործակցությունը Լուկաշենկոն ասել է. «Աստված տա ամեն մի երկրի հետ այսպիսի հարաբերություններ լինեն»։ Հարցազրույցում Լուկաշենկոն չի շրջանցել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, ասելով, թե Բելարուսը իրավմամբ խաղաղապահի կարգավիճակ է ձեռք բերել ի շնորհիվ Մինսկի վարած հավասարակշիռ և պատասխանատու քաղաքականության։ Նրա խոսքերով այդ անվիճարկելի փաստը ընդունում են նույնիսկ հակառակորդները, միջազգային հանրության կողմից Մինսկը ընդունվում է որպես ամենահարմար վայրը Ուկրաինայի իրավիճակի կարգավորման բանակցությունների համար։ Դա վերաբերում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, շարունակել է Լուկաշենկոն, Բելարուսի վերաբերմունքը կապելով հետ խորհրդային երկրների ընդհանուր անցյալի հետ։ Անկեղծորեն ասեմ, ինչպես Բելարուսները անտարբեր չեն Դոնբասի իրադարձությունների հանդեպ, այնպես էլ մեր մարդկանց սիրտը ցավում է Ղարաբաղի համար, և սա պատահական չէ։ Չէ, որ մենք բոլորս, ուկրաինացիները, բելարուսները, հայերը, ադրբեջանցիները, շատ ուրիշ ժողովուրդներ, մի մեծ երկրից ենք դուրս եկել, բարեկամական մի ընտանիքից, խորհրդային միություն անվանումով։ Դրա համար մենք կգործադրենք բոլոր ջանքերը հաստատելու խաղաղություն, մարդկանց հանգիստ, նորմալ կյանք, որտեղ էլ լինի։ Լուկաշենկոն ասել է. «Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեր դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ. խնդիրը կարող է կարգավորվել բացառապես բանակցությունների սեղանի շուրջ և միջազգային իրավունքին համապատասխան»։ Հանդիսանալով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ, Բելարուսը պատրաստ է կողմերին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել այդ հակամարտությունից խաղաղ ելք փնտրելու գործում։ Մեր ելակետն այն է, որ մարդկանց համար ավելի բարձր արժեք չկա, քան հայրենի հողում խաղաղությունը և հանդարտությունը», ասել է Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն Ադրբեջան կատարելիք այցից առաջ թրենդին տված հարցազրույցում։ Լուկաշենկոն Բաքու է այցելելու մինչև այս ամսվա վերջը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ, 2015-ի նոյեմբերի վերջին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էր այցելել Բելարուս։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի 3-ը թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։